Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю всіх у програмі «Петарда». Для мікрофона Олег Барцевич. У ближайші півгодини презентуємо вам інформаційну картину дня минулого у 5 його головних темах і новинах. І сьогодні порозмовляємо про бідність чиновників, але не бідність некоторих, сябри, між іншого, про годинник Михайла Мясніковича, прем'єр-міністра Білорусі, який, як оказалося, дорожчий годинник, чим у президента Олександра Лукашенки. Так само про те, де у Білорусі живуть заможні селяне, про яких казав віце-прем'єр Михайло Руси. Днями, нагадаю, це відбулося. Так само про відміну заборони і відміну відміни чорнілів. Ось так можна погулятися. Хотіли заборонити на 2 місяці плодово-ягодні віни у білоруській столиці, але після того, як за їх заступився президент, виглядає на те, що цього робити не будуть. Так само про причини того, чому не змог зустрітися з адвокатом затриманий за зраду державі Андрій Гайдуков. Нагадаю, що він трапив за крати неузабаві після Віцебського вибуху і простий слесар і сябр партії Білоруської християнської демократи, аргкомітету цієї партії, тепер обвинувачується у вельми тяжким злочинстві. Йому погрожає великий термін. Про все це у ближайший час, сябри, будьте з нами.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Годинник Михайла Мясніковича коштує $37 000. У прем'єр-міністра він дорожчий, чим у президента, аж но у 2 рази. Блогер Віктор Малішевський опознав годиннику Мясніковича швейцарський Жерар Пережо Вінтаж 1945, калібр GP3300, ружове золото. Колекція 2011 года. У Мінську, у крамі на вулиці Комсомольской, такий годинник коштує амаль 318 мільйонів рублів, крыху больш за 37 000 долларов. У Европе такие годинник коштует 25-30 000 долларов. Нагадаю, что Александр Лукашенко опошним разом фотографовали с годинником Патек Филипп Калатрава 5120J. Гэты годинник коштует каля 17 000 долларов, амаль удвоя меньше, чем у Мясниковича. Дарэчы, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко носит годинник New Ulis Nardin Dual Time. Такие годинник коштует от 4,5 до 6 000 долларов. У бизнесовца Юрия Чижа Circus Minute Repeater 749,80 фирмы, той же фирмы Ulis Nardin. С платиновым корпусом, циферблатом черного оникса и белого золота, да и раменчиком со скорой аллигатора с платиновой уставкой. Каждый таких годинник 400 000 долларов. А зато у экс-наместницы министра сельской господарки Надеи Катковец годинник Морис Лакруа Ле Классик. Каждый каля крыху больш за 1000 долараў. Вось такія ў нас бедныя чыноўнікі, дарэчы, пра іхныя заробкі ў далейшай частцы нашай праграмы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларускі селянін мае вялікую хату, замежны легкавік і ўласны трактар. А яшчэ ён рэгулярна адпачывае за мяжой на моры. Так лічыць сябры віце-прэм'ер Беларусі Михайл Русы. Ці ёсць у нашай краіне такія людзі? Колькі іх і ў якіх рэгіёнах яны пераважна жывуць? Шукаць са свечкай выбралася Тамара Савіч.
Беларускі селянін мае прасторны дом, замежны легкавік і трактар, а таксама адпачывае з сям'ёй на моры, кажа віце-прэм'ер Михайл Русы. Еўрарадыё знайшло такіх людзей. У СПК 40 гадоў кастрычніка, што ў Магілёўскай вобласці, Еўрарадыё накіроўваюць у Брэсцкую вобласць.
Заможны, няма такіх селян. Гэта можна на Брэсці, туда, в Столінскім раёне. Средняя зарплата за 9 месяцаў 1,5 мільёна. Самая большая зарплата 24 мільёна за 9 месяцаў. Гэта механізатор. Сезонная работа. Заявок еще меньше, 1 200 000 за 30 дней.
У вёсцы Туры того самого Столинского района на пытание Еврорадио, ці ёсць у их заможные селяне, рапортуют, что такие ёсць. Але калі мы пытаемся контакты гэтых счастливых и богатых людей, задумываются.
Ну вот я тоже сейчас сказала, сейчас и думаю, вот, даже не знаю, на кого вам сказать. Надо было в Ольшаны позвонить, может, там больше таких. Там фермера, там и так люди сами на себя работают, теплицы держать.
Але и у Ольшанах, и у Турах замест замість багатих колгасників пропонують фермерів. Сім'я Бусунов, що з вёски Туриш, маддетная. Мати сім'ї Валентина у декреті, а батька працює оператором на заправці. У сім'ї три буси Мерседес і трактор, а так само просторний дом, тепліця, 50 суток землі, 5 коз, 5 свиней і 30 курей. Каб доглядіти господарку, Валентина з мужем починається у половина шостої.
Ми на морі не віддихаємо, ніколи не віддихали. Нема калі, тому що у мене то свиня, то парник, то огород, то сад, то виноград, і мені нема калі. Я вам скажу, що Лукашенко підняв всіх, які ніхто не робота, він підняв. А тих, які хто хоче робити, він зажимає.
Але все ж одного такого державного комбайнера з заробком у $1000 ми знаходимо у агрокомбінаті «Холміч», що у Речицькому районі. Гэта пераможці республіканських дажинок 2012 Александр Грань.
У мене не іменно марка, у мене «Лада Гранта» з дажинок, кейс самодельний тракт. У мене простой деревенський дом. У мене во дворі колодязь. Деньги нормальні платять, ту же $1000 у місяць можна иметь. Но это я оговорюсь, хто работает.
Александр признається, що відпочиває просто перед телевізором чи з ружом на полюванні. А ось жінку Александр планує відправити у наступний год у відпочинок у Германію. Тамара Савіч, Єврорадіо.
Єврорадіо. Альтернативне радіо. Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.
І зараз, сябры, до теми, якая цікавіць, напевно, і турбує великий контингент столичных аматараў выпіць. Днямі Александр Лукашенко нечакана заступіўся за чарнілы. Еўрарадыё раней распавядала пра намер столичных уладаў забараніць на 2 месяцы продаж танных пладова-ягадных вінаў. Ідэя выклікала неадназначную рэакцыю менавіта ў спажыўцоў у гэтых самых вінаў. І вось апошнія атрымалі такога магутнага саюзніка ў асобе Александра Лукашэнкі. Ну а тыя, хто учора збіраліся чарнілы адмяняць, то бок чыноўнікі, ўжо прыдумалі тлумачэнне, чаму гэтага рабіць не трэба. Тэму працягне Артём Мартынавіч.
Адмяняць продаж чарніла ў Мінску перадумалі, бо аматары таннага віна могуць набыць гэты напой па-за межамі сталіцы, тлумачыць ва ўправленні гандлю і паслуг Мінгарвыканкама.
Правядзенне лакальных эксперыментаў малаэфектыўна. Чаму? Аб'ясняю. Оно имеет действие, это решение, только на территории города Минска. На территории города Минска расположены 2 больших крупнорыночных предприятия. Это у нас Евроопт и БИКС. Они за территорией города, это Минский район. То есть на них этот запрет не распространяется. Это раз. То есть любой желающий, он сел на общественный транспорт, доехал, купил, что захотел.
Про малоэффективность забороны говорит и керовник краины Александр Лукашенко. Неузабаве пасля яго словаў у Мінгарвыканкаме і перадумалі. Кіруемся ў крамы, каб праверыць попыт на гэтыя напоі. Прадаўшыца ў краме на Каржа гаворыць пра сотню пакупнікоў беларускага віна штодня. Але пры мне мужчына бярэ гарэлку, а не віно. У краме насупраць пад назвай «Фабрыка здароўя» самыя танныя чарнілы «Белавежскі вермут» па 14 тысяч за паўлітра. Бяруць чарнілы як гарэлку. Найбольшы наплыў аматараў чарніла ў краме кавярні «Падмурак» на перакрыжаванні Каржа і Лібніхта. Адразу за мной заходзіць пара за 40 і бяруць 2 бутэлькі віна. За імі па віно заходзіць пенсіянер Іван Станіславович. Бярэ бутэльку.
Чесно магу, бабы, вы манішну бутэльку, а то чарніла. Яно ж і так уже 12 шэнтам. Раз отмелі, значит, піць не буду. На спиртзаводзе работу, я патраюся спірта, я от лучше возьму.
І прыгадывае, што Гарбачоў ужо адмяняў продаж алкаголю, не пракаціла. За ім заходзіць мужчына, мяркуючы па форме супрацоўнік ЖЭСу. Акуратна хавае бутэльку чарніла ў валізку. Негаварлівы. За 20 хвілінаў, пакуль стаю ў падмурку, чарнілы набываюць каля 10 чалавек. Назву амаль ніхто не кажа, гавораць кодавымі словамі. Віно 1680 ці Фауст. У мясной краме па праспекце Жукава чарнілы набываюць па 100 чалавек за дзень. Пра адмену забароны на продаж тут яшчэ не ведаюць, тлумачыць прадаўшыца. У мэтах эксперыменту Мінгарвыканкам збіраўся забараніць у Мінску продаж мацаваных вінаў з 1 снежня. Не атрымалася. Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А у нас на чарзе навіна номер 2 сённяшняй петарды. Адвакат не змог сустрэцца з атрыманым за здраду дзяржаве Андрэем Гайдуковым. Сустрэча мусіла адбыцца 19 лістапада падчас размовы са следчым. Аднак ён з Віцебска не прыехаў, таму ніякай размовы не адбылося. Пра гэта паведамляе радыё «Свабода» з спасылкай на Яўгена Канстанцінава, сябра затрыманага за здраду дзяржаве Андрэя Гайдукова. Па словах Канстанцінава, ніякіх навінаў ад Гайдукова няма. Нічога не ведаюць пра яго лёс і бацькі актывіста. міста. Вони чекають листа, який Андрій написав їм уже за крату. Нагадаю, що Андрія Гайдукова затримали у Вітебську 8 листопада. Супроти його почали кримінальну справу за зраду державі у формі проведення агентурної діяльності. Гайдуков узятий під варту і знаходиться у СІЗА КДБ.
Щоденная информационная программа «Петарда». Пять вибухових темов на Еврорадио.
І тема номер один сьогоднішнього дня від Єврорадіо, сябри, гэта про те, що в Білорусі існує нешто на кшталт прыгоннага права. Так-так, причым не на ніжэйшым узроўні сацыяльнай лесвіцы, а на самым яе номінальным версе. Міністры ды іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі наракаюць на нізкія заробкі ды магутны псіхалагічны стрэс. Аднак звольніцца самі яны не могуць. Даць ім волю можа выключна гаспадар. Сенсацыйныя правілы, якія пануюць у беларускай вертыкалі, адкрываў ЗМІ. Лукашук.
Днями сышоў з пасады міністра культуры Павел Латушка. У жніўні папрасіўся з пасады міністра замежных справ Сергей Мартынаў. Праз некалькі дзён пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года з уласнай ініцыятывы пайшоў у адстаўку прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Чаму чыноўнікі такога ўзроўню бягуць са сваіх зайздросных пасад?
Не ведаю сходу, ані воднага знаёмага мне беларускага чыноўніка высокага ўзроўню, які б не прасіўся са сваёй пасады. Гэта проста вельмі цяжкая праца і праца ва ўмовах вельмі жорсткай канкурэнцыі.
Агаломшвае палітолаг Юры Шаўцоў. А яшчэ, дадае былы дэпутат палаты прадстаўнікоў палітолаг Вольга Абрамова, чыноўнікі стамляюцца ад малых заробкаў.
Сёння работа ў государственном секторе оплачивается крайне низко.
А на пасаде амбасадора Беларуси у Франции той же Латушка, упэўнівае Абрамова, будзе атрымліваць значна больш, чым на пасаде міністра культуры. Тое ж тычыцца, дадае Валеры Карбалевич, і былога міністра замежных справ Сергея Мартынова. На працы у расійскай бізнес-структуры заробак ён мае значна большы за міністэрскі. У гэтых сыходах па ўласным жаданні Юры Шаўцоў не бачыць нічога страшнага для самой беларускай мадэлі ручнога кіравання краінай. Паводле слоў палітолага, сістэма наменклатурнай падрыхтоўкі перападрыхтоўкі кіраўнікоў адладжаная. З гэтым не згодная Вольга Абрамова.
Найти сегодня даже на уровень более низкий, чем совмест исполнительной власти, людей оказывается достаточно сложно.
Лояльных и амбицийных знайсці не складана, пярэчыць Валеры Карбалевич. Але існуе небяспека, што яны не справяцца з абавязкам. І каб не рызыкаваць, Лукашенко тусуе колоду з адных і тых же старых правераных кадраў. Але ці лёгка так саскачыць па ўласным жаданні з высокай пасады ў беларускай вертыкалі улады?
Надо старацца быць слугой всех господ. В этом случае ты можешь уйти без издержек. Без потерь, без апалы.
Важнасць сыходу па-сяброўску для добрага уладкавання ў будучыні азначае і Юры Шаўцоў. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў тваёй кіберпрасторы.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. 24 гадзіны мы з вамі штодня ў інтэрнэце на старонцы еўрарадыё.фм.
І на спадарожніках. Хотбард 6, 13 градусаў на ўсход, ды Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
І гэтым аўтарэкламным акцэнтам мы скончваем на сёння праграму «Петарда». Больш інфармацыі, як заўжды, сябры на еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.бюай. Алег Барцевіч быў з вамі. Бывайце.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.